con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata gajmatat galgal ke sasala ma walakka jil gabe ga sasaditti met bandi digdemishan isuddu mitokorat Washington DC ra kada barsu saganta fanu romo amma jil gaba fagof dio da radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyordo fajirtan dagge fatu ta kenya jallatamo akkamoltan witata sadas sagal barakuma lamaf kudashan akkalakop ethiopia timo onkolole sadig demi sagal barakuma lamaf saddet ke sumesan ke sanaran namodanditi
magala bujumbura ke satte motumman hidanno ikachi sajira mataw du harati tamjurt panjallanne gamada
hokkari burundi ke sa kuma majallanne njirt jette haluma yaddesate tittifu fejira namoni duanni jiru gabasa ke nyodu ke sa tikun minister imala ethiopia dr todros adhanom gafi dagefato taradiatef as voer ratti duma torban kanaratti debi kenani jiran kanaratti garaboda qopya daqabna kanaf qopi america fumata shen qabna radagefato ta kenyan of kalcha qopi sporti garuni qabna wa marafo gatum rasaganta kenya tunolin tura ballen sodotif garajalle netti debina
magala bujumbura ke sataje chaharan gagge famayro juru kanat motumman burundi model batakale sa mormitoni kanen tinjeder rahidanno ikachi sajira me shawarana qaban akagalchan kunin taubanan akka dinat kanilala man taubek sisudan belamni motumman kenne sambata darbe halli juru hamata u tintaltoni motumman america ke kachi sera namotu des aggefatota kenya akkanu dakkabetti desina manne murti wali gala kan ethiopia kan oliyanno daggefatu obbabta muayale ufaratti bella makabro yero arfaffaf kenejra kan torbandar be gafate ture galmen manne murti gadaanu murti rattikenne akkasa dakkabe garu mirkane sejra harra malif murti kana kennu akkadadabe ibsa kenne enqabu garu torbandu fujechun sadasa saddet barakuma lamaf saddetit bella makabra kenne jeda mallaskaachu amma finfinnerra amma gabasa burundi nu dakkabera gara namotti debin
rakkom burundi kessa amma leettifu rakkom burundi kessa amma leettifu fejira daggeffato ta kenya sambata dabral kan ka magala bunyumbura gamakabat argamu nanno koniyosha jedam tu kesatti hidattonni mana bunato ko kesaseneni namota sagalajesan namonni janargana kajeranitti hidattonni sun namota mana bunasana alatani dugaturan akkol galan ega jajakennani boda namota manicha kesajira mararatti rasasarobsan kannen halela man kesa torba achumatti duman lamammo achirra baqatani ega hospitala galfamani boda duan gafa dilbata ganama polisonni meshale warana duka doksaran qabatamani jiran barbaduuf jecha gandem mormitonni teddummatu jedan kessa manarra gara manatti demani sakattawu jalqabani turan sanadurada kana ajjechan sambatasun geggefame jiratan magala bujumbura nigabo spejen akana jechuudan halajiru ibsan
these hospitals were the targeted ones by this or by that
of nanno le rakkontuni tammat bekum bekatan tolchan gam kanaf gam sunin lentanan bekum bekat tulan
motumman akkana mon meshale warana serala qabatani jiran aga sambata alkan walakkatti galchaniv yo didanimmo akatar kanfin ciman polisotan fudatamo akekachise yero tumuratti diyata jiru sanatti torban dabre kesa namon heddun magalatti yokan mo nanno sanagallakisani baqata turan torban dabre kesa presidenti manamare seratum tota burundi reveren nidi kurio yo mormitoni yero kennemef kabajani meshale sanangashine ni barbadisine jechi jedu tikani sangargaraman gare mirgad alanama human rights watchitti qorattun gametin dimma burundi Karina Traskia Randebia Trastisikian akana jechuran kanisan ibsan dimakan
So it was a very alarming speech no doubt about it and
just a few days later.
Haswa ba ye namari fachisu wan shakki qabumiti guyota tiqoboda haswan presidenti biyatifi ministeri nagay gumsatin ummatatin agamani sakkasuma kannen namasodachi santuran hoggana nagay gumsasa na kan polisota to atan kanaf halamma arginu wajin walsimata
Dubbihima ministri imala United States John Kirby sambata dabrekana hala Burundi kesuma jechota ibidabelbelsan afana angawota motumara bawsanati kayaddo qabantaw dubbatani turan bateble darbe enna presidentin biyatti Pierre Nkurunziza akkafilanno marsa sadaffaf dorguman beksisan turekan hokkar Burundi kunde bejel qabame
Nigerian dollar billion shaniv qabtila makabafa mufte lekomin gafata Roger tutti hogganan kampanicha sifiso dabengawa angogaddi sanijiru Johannesburg raib sabasanin hala hin egaminin Nigeria kesatti umamen angogaddi sejeran sababa kanan adabarratti muramen kankay kampanin sani daldala gabad dunya kesa qabu ittifufuun dandeenye kampaaniin kun gabaa guddaa kan hin argatu Naayijeeriyaa irraa yoo ta'u namoota miliyoona 28 qabxii 5 maamila qaba ture. Filannoo paarlaamaa dilbata kaleessa Maayinamaar keessatti gaggeeffameen paartii hooggantuu mormitu kan Aan San Suu Kyi yeroo jalqabaaf barcuma paarlaamaa hanga tokko injifatee jira. Aangawoonni filannoo har'a akka jedhanitti paartiin National League of Democracy jedhamu mana maree sagadaanu keessaa barcuma 12 argate. Aan San Suu Kyiin akka paartiin isaanii injifatu amantaa guutuu akka qaban deeggartoota ofiif eega dubbatanii booda bayiin filannoo inni duraa kun labsame. Sagaleen lakkaa'ame hundumtuu hin labsamiin ka jiru ta'us eenyu akka injifatu beekamaadha yookiin tilmaamni gaariin jira jedhan. Deeggartoonni koo kaadhimamtoota injifannoo hin arganne hin tuttuqinaa jechuudhaan deeggartoota ofiitiif gaafatanii jiru dubbii himaan paartii kanaa akka jedhanitti bayiin filmaataa ifatti labsamin malee sagalee guutummaa biyyattii keessaa walitti qabame harka 70 paartiin isaanii argachuuf jira. Poolisiin Joordaan humnootii naannoo ituu hisan ajjeesiin dura lammiiwwan Ameerikaa 2 kan Afrikaa kibbaa 1 ajjeesee jira. Kunis waaltaa leenjii magaalaa Amaan ala jiru keessatti ta'uun ibsameera. Maddeen nageenyaa akka jedhanitti dhataan kun leenjiftoota akka ta'an lammiiwwan Ameerikaa kanneen biroo 2 lammiiwwan Joordaan 4 waaltaa leenjii poolisii Joordaan ka sadarkaa addunyaa keessatti madeesseera. Dubbii himaan mootummaa Joordaan gama isaaniin dhimmi akka kanaa kakaase maal akka ta'e baruuf qorannaan itti fufee jira. Waaltaan ajaja giddu galeessaa kan Ameerikaa VOA akka ibsetti waraanni Ameerikaa kanneen Joordaan keessaa hundumtu jiru kanneen ajjeefaman kontiraataan kutaa nageenya uummataa kan biyyattii wajjin hojjetaa warra jiranidha jedheera. Bara 2003 mootummaan Ameerikaa fi Joordaan waliigaltee mallatteessaniin dhaabbata tokko bananii poolisoota 10,000 hedduu biyya ollaa taatee Iraaq irraa fidanii leenjisuuf waliigalan. Hojjetoonni Joordaan immoo hayyoota sadarkaa addunyaa cina yeroo waggaa tokko caaluuf hojjetaa jiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa atileetota dorgommii Beejing irratti injifatan leenjistoota isaaniitiif warra dorgommii sanatti hirmaatan cufaaf badhaasa kenne. Afrikaan bahaa addunyaa irratti fiigichaan beekamte keessattuu Itiyoophiyaaf Keeniyaan jechuudha. Keeniyaan dhiyoo kana addunyaa irratti mul'achaa deemutti jirti. Uummati biyya sanii kan akkana dorgommiidhaan beekamaa dhufuutti jiru jireenya isaa maal fakkaata? Kanarratti suuraan ministeera ispoortiif aadaa Keeniyaa dubbisee jira. Gama kaaniin immoo gareen Chelsea dorgommii kubbaa miillaa biyya Ingilizii irratti ammallee mo'achumatti jira. Egereen bulchaa yookaan immoo maanejerii garee kana maal fakkaachuuf deema? Mee gara soraattan sin dabarsa.
ገንዘበ ዲባባ ቀርሺ 1.7 ባጫል በዳፋም ፌደሬሽን አትሌቲክስ ቢዮለሳ ወር ድርጎሚ ቤጂንግ ዳቄ ጋሌ ወልመቱ ዩ ቀርሺ 1.2 ጃሃጫል በዳስ ናሚ ሞጎለንድ ዴራት ፊገን ደደቡ አትሌቲቲ ኬንያ ማል ተከንሳኑ ምንከናፍ ቼልሲን ድርጎሚ እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ከሰባው ፈጎን ጅርት ፈካታ ባንክ ለቢ ቼልሲ አመለ ማናጀር ቼልሲ ራብዲን ኩተኔ ጀርቱ መቶት ስፖርት ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ አትሌቶች አፈር ድርጎሚ ቤጂንግ ኩዳኒ ሻኔሶ ጂሳዲ እንዱራ ዳቄ ጋሌፊ ወልመቱ ዩ ናም ሸንታሚ ተርባት ይቆርጥ ቀርሺ 1.2 ይፍቁዳኒ አፈሪቲ ፍድብ ሸምባዳስ አክት ጋፋታማን ቢሮ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ቢዮለሳ ኦቦብልልኝ ማቆያኑ ቲመቲ ነሚ ባዳስ ጉዳ አርጋት ገንዘበ ዲባባቲ ቀርሺ 1.2 ተርባት ይፍድብ ሸኒ አርጋት ማሬ ዲባባቲ ፍአልማዛ ያና ቀርሺ 1.2 ሸኒ አርጋተን ወሪ ሜቲ አርጋት ሄዱ ናምቶኮ ቀርሺ 1.2 ሰደቲ ይፍድብ ሸኒ ይቆርኒ ሃሲ አርጋተልን ሄዱ ናምቶኮ ቀርሺ 1.2 ፍድብሽን ወሪ ወረቀት ረጋ አርጋተሞ 1.5 ዲብላማፍሽን ተምባዳፋት ወሪ ዳቄ ጋሌ ሆማን አርጋቲናሞ 1.3 በዳፋም ኢትዮጵያን ድርጉም ምስንረት ወርቂ ሰዲ ሜቲ ሰዲ ፍነሃሲ ለሞልመቱዩ መዳሊያ ሰደት አርጋቴ አዱኛ ከሰሸኔ ሶታት ኬንያን ሞዩ ወልመቱዩ መዳሊያ ኩዳኒጃ አርጋቴ ቶከ ሶታት ዋን አትሌቲክስ ዮዩ መቃዳሃኒ አዱኛ ከሳ ኢትዮጵያ ፍኬንያ ተሙሙላት ኬንያን ጋም ካናን ኦሎምፒክ ኩዳኒ ሻኔሶ ሱንድራት አዱኛ ከሳ ቶከሶ ታቲ ሻምፒዮን አፍሪካ ሌፕ ከነም ጓዳስ ጉዳ አርጋት ድርጎሚ ራግቢ ለን አዱኛ ከሳ ማታ ባፋቻ ዱፉ ጅርት አዶታኒ ጀኑ አትሌቶቲ አዱኛ በቤከሞን አፍሪካ ጋም ባሃቲ ዱፈን አፍሪካን ጋሚ ባሃቱነን ሞ ናኖ ሪፍት ቫሊ ጀዳን ከስ ጅርት ሪፍት ቫሊ እንቱኒን ባዳቀላፋ ኪሎ ሜትር ኩመ ጃሃድ ያ ኤራቱ ጅዱ ጋለባ ሀገራ ባዳቀን ለበነኒ በቃ ቫሊ ጀዳኒ ሀገ ሞዛምቢክ ዴራት አትሌቶቲ አዱኛ ሄዱነስ ከይሰዱፈን አችከስ ማንትጀር ወረከን ፊግቻን አዱኛው ሞ ማንተከኑ ምንከናፍ ኛታፍ ዱጋቲ ሳኒሞ ቴሶ ላፕታይሶ ምላፍና አንኖ ሳኒት ሞጎለድ ኤደርን ሳኒሞ ሳብልነና ፊሳኒት ሳይንሲ ማንጀር ወመዱጀቹ ለንደን ኢትዮጵያን ነሚ አከነፊ ፊግ አዱኛ ከይሰና ነው ኦሮሚያ ትዱፍ ኬንያ ከይሰሆ ወመታት የፉዩ ታና ተርባን ዱፉለቱ ምዴብን ሜኬንያ አንጀል ቀብና ሚኒስትሪ ስፖርት አዳፊ አርቲ ኬንያ ዶክተር አሰንዋሪዮ አሬዶ ናይሮቢ ብልብሌቲን ዱብስ ወንኒን ሁምቤን ታከን ኬንያ አዱኛ ከይሳ ሁምን ከነፊ ማሊ ጀናን ቶኮ ጀበን ለን ከኑ ማዋቅለኑ ጀበሴ የ
የሩዋካቲ ድስ እቺ ወልደለ እሪሁን አሞገም ካሊ ጀበሪ ሁዋን ካራ ራስከ ጅራቲ ለዚ ኬንያ ዱብለከም ጀባ ኤጌ ዶክያን ድስ ለላ ካብደን ተበርቲ አሞ
በርሁን በርኬን ፈካታ ጀበን ሁን ገርዋጋቲ ዱፈየት
ካለንቲ ለንግዲስ ትርካልኒ ዘርስፖታ ሀለማንተላ
ሞቱማን ከይሰን
ታሉጋላሉ ጅራ
አሃ
ስላስፖት የኢትቸኒል ለስቴዲየም ይተለ በልሱ ጅራ ይዘሩ ከለምታ
አይ አዶታንጀኑ ወሪ አካን አምሮሚያ ከሲዮ ይውላሉ ጆሌን አካን ሆሪየቱቱንን ኢትዮጵያው ላሉ ነሚጉዳን ኦሮሚያ ከይሰሩፍ ገርከ የሰኔ አትሌቶቲ አካን ሄዱን ቱኔሳ አካን ዱፍት
ገርከ ለፉሎማ ላክቲሽን ላክቲሽን ፈካቲ ለፎሮሞ ፈካቲ ተከሱ ፈካቲ ሪፍት ቫሊ
አሪፍት ቫሊ ከስ
ሪፍት ቫሊ ከሰ ደወል
ወስተም ታቋሪ አካን ወሪ ይሁን
ቻሌንጂ ነጫ ቻሌንጂ ወሰ አትማሊ ጉዶቲ ገራ ፖፑሌሽን ጀላላኒ 10 ሚሊዮን ሰዲያፋን ቀጥ የፈቁሪ ደም ለጆፋንሽሪ ደም ነው
ሚሊዮን ካን ጎችቱን ጎስ ሚሊዮን ሰዲ ኦካን ሚሊዮን የፈሪቲ ተሱምቲ ላፈራ ማን ፈቃት ጋር ሞ በደቀላ ፋሞ
ሮሞ ኩታ አኩም ለፈሮሞ ጅስ ደምል ነው ሊዱ ወላ ሎኒ ወርማክ መሳይ ታን ወላ ሎን ጉጀን
አሃ
ሮማክ መስ አካ ሮሞ ኩበቱ
አቆፍቱ ሚሊዮን ተማካ
ወላ ለኩ ሮሞ ፈቃቲ ዲለማ ወፕሮግሩ ቺ ወሮ ጉሩ ደቀቡ ሞ ባ ወር ሎኒ ያዳ ወራ ጀወር ሎኒ
አማ ታውሮሞን ውዩም በነ ካለንጂኒ ውዩላሉ ዱ ሞጎለ ደዴራ ተሞ ወርኹን ይኻናሞ ዲቆን ገገባባት ሞ ዮላላን ፊዮ አላላለኒ ወረ ካኖሪ ኹነኒ ናም አላላሉ
ሞጎለን ለቱ ተካላ ሰሰብላ ለፍጋራት ለፍግዶ ወልጅስ
አሃ ጋርጋ አከጋራ ፈካት
ጋር ቀብጂ ዘሉ ፍላ አከፊት ነኒ ዋን ስፖርት ዶቼ ይሂ ከቴዲሌን ይረካበለ ዶቼ ኡሪ ሪፍቲን እንደደብ ስለንቴ ጂሲ አሞ ዋንቲ ስፖርቲ ቹፋ ለስዴ ቢሲ ነሚ ፕራክቲስ ቶች ዲራነ ካቴ ኬቴ ገልገለ ኬቴ ወንካስ ውጀት ነከፍ ትራይሊ የምን ኮች ሱ ካለፍ ማካቴ
Ayalam Dr. Waring galateeffanna keenyaan akka atleetota hedduu horachuuf ammoo maal tolchuu jirti yoo maa torbaan dhufitti deebiin kubbaa miilaatti dabarramma ammoo bartokkumoo ganii bartokkumoo anii jedhan English Premier League keessaa Chelsiin akka durii kubbaa nugus kubbaa miilaa jedhan kaanii amma akka durii faarsan kaan amma faarsuutti hin jiran bartokkoyyuu mootuu bartokkoin moo'amti baran faa guddoo moo'amaa deemuu jirti tapha 12 baran taphatti keessaa torba qofu mooti kilab English Premier League 20 keessaa 16 sorri jirti dorgommii tana keessaa ba'uuf iyyuu fagoo hin jirtu fakkaatti Chelsiin barkum tokko of dibbisa galiif torbaatamii saddeeti barkum tokko of dibbisa galiif torbaatamii sagalii gargaan soddomii wayiitiin durattichu gaafasin lakkanuma laafte English Premier League keessa baate namii agi tokko taphattootii Chelsii irratti walii galaniitiin goolii galchuu didanii akka maanaajarii isaanii Joosee Mooriinoo hujii irra buusan tolchuu jiranii jedhan Joosee Mooriinoo ammoo taan hin fudhanne abbaan kilabii Chelsii Abrahaamoviich ammoo akka Mooriinoo hujii dhiisu yookaan ammoo hujii irra buusanillee hin fudhadhullee jedha ammallee abdii guddoo irraa qabaa jedha Mooriinoon kun ji'a 4 duratti kontiraat ganna 4 Chelsii waliin mallattee somtaateef uyyuu ammallee wanni ittaana Chelsiin 7 duubatti Norwich waliin taphatti gaafasillee waan isiin ittaanti numlaalla. Gamkaaniin ammoo tapha teenisii keessaa Novak Djokovic namichi teenisii dirree addunyaa taphachuun tokkeessoota kaan ammallee dorgommii Paaris irratti namichi Britain Andrew Murray waliin taphateetiin barana qofaa dorgommii 10 keessaa 10 moo'ee qophiin ispoortii taardha. Tanumaan soraa haala keetii gam kiyyaa nagaan bulle.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya nu biraati immoo waareerra 2:46 dabree jira dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee xilaa'uun gassise ka durii kanan sin hafeera meettiin bohara. Dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama siin gaafannaa amma muuziqaadhaaf feeroon hin jiru jedhamee waan natti dubbatamaa jiruuf gara qophiittaanuutti ka dabarru ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom gaaffii dhaggeeffattoota irraa dhiyaateef deebii kennuuf jecha VOA waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiran. Dhiyeenya kana kan Niyoorkitti geggeessame gumii tokkummaa mootummootaatti hirmaatanii ennaa deebi'an yeroo gabaabaadhaaf waajjira VOA'tillee goranii turan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun yeroo kamiyyuu yeroo gaaffiin dhiyaatuuf VOA irratti deebii kennuufis tola jedhanii turan yeroo sana gaaffii yeroo sana dhaggeeffattoota biraa dhiyaateefis akkasuma deebii kennanii turan tizitaa balaachootu dubbisee tujubeetu dhiyeessa.
Dr. Tewoodiroos Adaanoom baatii hagayyaa keessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessanii turan. Kanarraa ka'uudhaan dhaggeeffatoonni gaaffii hedduu nuuf erganiiru. Gaaffii dhaggeeffatootaaf deebii kennu dura torbee xayyaarri raashaa tokko masrii keessatti kuftee caccabuun haleellaa garee ISIS'iin raawwatameen ta'uu mala jechuudhaan ragaan dhaabolii basaasaa Yuunaayitid Isteetsi bira argame ni mul'isa. Kun kan raawwatame naannoo biyyoota gaanfa Afrikaatti waan ta'eef jecha balaan akkasii yoo dhaqqabe Itoophiyaan qophii attamii goote ka jedhu ture gaaffiin dura dhiyaateef. Eeyyee balaan xayyaara Sheer Mahalaak Sheek irraa ka'ee gara raashaatti balali'aa ture irra ga'e ammayyuu mirkanaa miti. Hagi tokko ISIS'tu boombii keessa kiyyeesse kanaaf dhoyee ka jedhan jiru. ISIS'is ofiisaa misaayilaanan rukutee kuffisee jedha. Xayyaarri sun garuu faana 30,000 ol fagaatee bakka jiru sababaa ta'eef fageenya sanarratti meeshaa rukutu akka isaan hin qabaanne mirkanaa'eera. Rakkoo kan ofiisaas qabaachuu mala dhoyinsi sun kan mudate qilleensa irratti malee lafa erga ga'ee ka caccabe miti jedhama jedhanii qophii biyyi isaanii gootuuf akkas jechuun deebisan Dr. Tewoodiroos.
በኛ በኩል እንግዲህ ለዚህ ያለው ዝግጅት ምንድነው እንደሚታወቀው የሀገራችን
ሰክሪ ገመከኛኒ ከነላልችሴ ቆጴን ጅሩ አኩመ በከሙ ስርኒ ነገ ጉምሳ በየከኛ ጭማዳ nuti biyya keenya qofaaf utuu hin taane biyyoota ollaatiifis akkasuma deeggarsa guddaa goona. Cimina sirna nageewumsaa keenyaa qofa utuu hin taane uummatichaan kan deeggaramedha kun. Uummatichi walta'iinsa ni deeggaraa ni agarsiisa. Naannoo isaatti jechuudha. Uummati keenya humni kamiyyuu nageenya isaa akka booressu hin fedhu. Kanaaf egaa qindoomina uummatichaa fi sirna nageewumsaa keenyaati daran jijjiirama agarsiisuu kan danda'e. Kanaaf sanatti amannee yoo itti fufne uummata duraa wanti dhokate waan hin jirreef jecha uummati keenya dhimma Siriyaa kan Iraaq kan Liibiyaa fi kan Yemanillee ni hordofa. kanneen duraan biyyoota turan amma garuu biyyoota miti.
Itoophiyaan Somaaliyaa keessaa loltoota qabdi. Sudaan kibbaa keessaa humnootiin nageegumsaa ishee jiru. Yeroo ammaa immoo karaa igaadiin walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa jidduu jaarsummaan seentee jirti. Nagaa eegsisuu Itoophiyaa gama laaleen garuu mormitoonni kan isaan komatan mirga uummata biyya keessaa jiruun kan jijjiiramee jedhu. Mootummaan Itoophiyaa biyya keessaa mirga uummataa dhiitaa addunyaa alaaf amalumaaf waan agarsiifamu haala nageenya naannoo eegsisuutu mul'ataa kan jedhamus jira. Kanaaf deebii maalii qabdu kan jedhuuf Dr. Tewodiroos ennaa deebisan.
እንግዲህ ህዝቡ የሚተባበረው መብቱ ስለተረገጠ አይደለም
እጋ ኡመትቺ ወልታክስንሰ ከነገርሲ ሱፊ ምርግሳ ዋን ኢተሜቭሚቲ ነገኛፍ ጉድኖፊ ዋን በርባዱ ፍጀቻ ምርግ ኡመትቻ ኢተኒ ከነን አላፍ ደገርሰ ከነን አላቲፍ ደገርሰ ከነን ከደንዳ ሙሚቲ ሰበባንሳ ሞቱማን ቢዮቶ ላሳተው ከብሮዳፍ ደገርሲኒ ጎዱ ኡመትቸራ ከመደ ደገርሱ ኡመትቻ ዋንጅሩፍ ጀቻ ደገርሱ ኡመትቻ ከነኒ ሙለቱስ አኩመዱራንጀደ ነገኛ ኦፊ ዋንበርባዱፍ ሁምኖተ ነገጉምሳ ወሊን ወልተውዳን ከኖጅት ዋንተይፊ ቢያፍ በላ ዋንተ ዮጅራተ battala dubbata tokko kana nageegumsa qofatu untaan immo misoomaafis hojii ummatichi hojjetaa jirutu jijjiirama fidaa jira
gama misoomaan jedhan ministirichi dhimma alaa Itoophiyaa gama misoomaan biyyi keenya waggaa waggaatti guddina 100 harka 11 galmeessisaa jirti addunyaan illee guddina saffisaa ka jedhamu kan keenyaa jedhan IMF 100 harka 8 guddina argamsiifte jedheera kuniyyuu qabxii olaanaadha jedhaniiru. Biyyoonni Awurooppaa kanneen biroon guddinni isaanii gadaanaadha. Ameerikaa dhumtiyyuu dhiyeenya guddina 100 harka 2 argatte kun guddaadha jechaa turte. Kanaaf guddinni keenya cimina uummatichaan kan dhufee jedhan Dr. Tewodiroos. Misoomaaf guddinni dinagdee jiraachuusaa ministirichi tuqanii jiru garuu sababaa elniinooti jechuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 8 ol ta'an beela'aniiru. Dhaabii tokkummaa mootummootaa kan tajaajila gargaarsa namoomaa OCHA'n ibsinni baases daa'imman 200,000 fi 150,000 nyaati namoota beelaan miidhamanii afaan du'aa ga'aniif kennamu kan teraapiyutik fiidiing jedhamu kennamuusaa beeksisee jira. Guddina dinagdee mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uun dubbatu akkuma jirutti ta'e lammiiwwan biyyattii beelaa jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyis dhiyeenya lammiiwwan biyyattii biyyootii alaa jiraatan biraa gaaffii dhiyaateef ennaa deebisan midhaan nyaataa ofii keenya dandeenyeerra namni tokkoyyuu utuu hin beelofne jedhanii turan uummatituu beela'aa jiruu deebii akkasii kennuun amantaa mootummaan qabu gaaffii keessan galchuu gaaffii jedhuuf gaaffii kabiroo dhaggeeffataan tokko Itoophiyaa naannoo Amaaraa zoonii Saqoxaa jedhamurraa Saqoxaa keessa beelli jira ganna baranaa roobii waan hin jiraanneef hongeetu jira. Uummati daandiirra utuma deemuu dhumna jechaa jira. Rakkoon geejjibaa waan jiruuf immoo uummatichi bakkaa bakkatti sosso'uu hin dandeenye jedhan. Dhaggeeffataa kabiroonis asuma Waashingtan DC'rra Itoophiyaan waggoota 40 seenaa beelaaf hongee akkasumas walitti bu'iinsaa qabdi. Ammas beelli dhagaame. Beelli kun sabaahimaa mootummaan hin gabaasamu eessa eessatti dhaqqabe akkasumas gargaarsa akkamii kennamaa akka jiru yoonuuf ibsitan gaaffii jedhuuf Dr. Tewodiroos akkas jedhu.
Sabaahimaan biyya keessaa hin gabaasne ka jedhame gabaasaati kan inni jiru. Sabaahimaan biyya keessaa lammiiwwan miliyoona 8 qabxii 2 ta'an gargaarsa akka barbaadan ibsee jira. Arjoomtootaafis lammiiwwan biyya keenya agastaan gargaarsa akka barbaadan beeksisnee jirra. Waa'ee mootummaa kanaa kan baratamuu qabu ifa ta'utu irra jira. Hin dhoksinu wanti mul'achuu qabu achaas ba'uu qaba. Mul'achuutti mul'inatti dubbatamuudha kan inni irra jiru. Sababaansaa kan nuti ifatti dubbannu deeggartoota biyya alaa biraa gargaarsa argachuuf otoo hin taane uummatichi beekuu qaba. Rakkoosaas ofii hiikkachuu danda'a ka jedhurraati. Waa'ee hongee yoo ta'e immoo humna mootummaa fi uummataa oli kun mudannoo elniinooti. Kun immoo o'i galaanaa jijjiirama qilleensaa inni addunyaa irratti fidu waan ta'eef waggoota 2-7 gidduutti kan inni mudatu. Kanas dursinee tilmaamuudhaan tarkaanfiin akka fudhatamu goonee jirra.
Dr. Tedros akka jedhanitti tarkaanfii mootummaan fudhate tuullaa midhaanii jiru keessaa qamadii meetirik toonii 50,000 boqqolloo meetirik toonii 50,000 battaluma raabsuu jalqabne. Fakkeenyaaf jedhan Dr. Tedros Ameerikaa keessaa kutaa Kaaliforniyaa hongeen dhahee jira. Mootummaanis qonnaan bultootaaf gargaarsa kenneera. Kan keenyas naannolee kan akka Somaaliyaa, Affaar, Tigraay gama bahaaf naannolee Oromiyaa haga tokko keessa hongee jirurraan kan ka'e gargaarsaan dhaqqabnee jirraa jedhan. Kanaaf harka eenyuyyuutuun eegin mootummaan battala deeggarsa godhaa jiraa jedhaniiru. Kanaaf yeroo ammaa uummatarra rakkoon ga'ee hin jiru, beeladaaleerra garuu rakkoon ga'ee jiraa jedhu. Kanaaf eegumsa alaa ituun eeggatin hongeen kun to'atamaa jira jedheen amanaa jedhan Dr. Tedros. Muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawi waggoota 24 dura yeroo ihaadee gaangootti dhufe uummata guyyootii sadii yeroo sadii nyaachuu danda'u uumnaa jedhanii turan. Hongeen jiraatuyyuu haala uummati miliyoonni 8 itti beela'uu danda'u attamiin jijjiiramu yookaan to'achuun dadhabame Dr. Tedros deebii kennaniin.
አሁን ዋናው ጥያቄ 8 ሚሊዮን ከስንት ነው ነው የዛሬ 20
አመት ጋፊን ንጉዳኔ ሚሊዮን ሰደት መቀከየ ሰዓት ይከጀዱ ባይኑ መትከኛ ካወጎተ ድግደም ሸንዱራራ ደቻ ደበለጅራ አመ ሚሊዮን ሰገልተም ይጃ ተይጅራ ሚሊዮን ሰገልተም ይጃ ከሳ ሚሊዮን ሰደት ጀቹን አገስ ጉዳሚቲ ከናፍ ባይነ ለኮሶ ኡመታ tilmaama keessa galchuun barbaachisaadha. Akkasiin ennaa ilaalamu gar xiqqaate malee ni dabale jechuu miti.
Naannoo Ogaadeen, Somaalee, Affaariif Oromiyaa gama bahaa keessatti beeladaaleen hedduun dhumaniiru. Lubbuun namaa darbee yoo ta'e gaafatamanii beeladaalee malee namni du'e hin jiruu jedhan. Lubbuun namaa kabajaa qabaa. Beeladaalee bakka bu'uu danda'u garuu uummata keenyaaf of eeggannoo gochaa jirraa jedhan Dr. Tedros. Gama biraan immoo waaltaan qorannaa imaammataaf ministeerri tajaajila qabeenya uummataa qorannaan geggeessan bahiinsaa Amaaraa, Oromiyaaf naannoo gama kibbaa keessatti malaan maltummaan babal'atee jiraachuu, walii looguuf aangawoonni maal dhibdeen hojjechuuf kanneen barumsa gahaa hin qabaanne biyyattii irratti rakkoo cimaa geessisaa jiraachuu isaaniitu gumii aangawootaa kan muummicha ministeerichaan geggeeffamu irratti beeksisame. Gumii sana irratti muummichi ministeerichaa ashaangulliitii Iwahaat akka hin taaneef biyyattii malaan maltummaa irraa walaba taasisuuf hooggantummaa isaanii kan itti mul'isan ture kanneen jedhan jiru. Kaan immoo filannoo booda diraamaa ihaadeegii jedhu. Bara kaan obbo Mallas malaan maltummaan hammaatee jedhamaa ture. Jijjiirama maaliitu argamere? Deebii Dr. Tedros akkas ture.
Qorannaan sun anaaf waan haaraa ta'ee natti hin mul'anne sababaansaa ihaadee rakkoon keenya kan keessaati. Muummichi ministeeraa keenyaas haa ta'u kanneen biroon kan jedhan yoo ilaalle rakkoon keessaa biyya keenyaaf balaadha ka jedhu. Kunis kan malaammaltummaatiif biirookiraasiiti jechuudha. Malaammaltummaan immoo biyya diiguu danda'a.
Ihaadeeg malaammaltummaa yookiin ofiif kabajaa kennuu isa jedhuuf obsan qabu. Qajeelfama ittiin bullu qabnaa jedhan Dr. Tedros. Hojii daldalaa irratti bobba'u yookaan mana jireenyaa qaban irra darbe kabiroo qabaachuun hin danda'amu jechuudhaan kan ofii isaanii akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Seera kana martinuun keenya kabajuu qabna. Uummata keenya tajaajiluu irra darbe ofii keenya duroomsuuf yoo ta'e kun dhaabachuu qaba akka jedhan Dr. Tedros Adhaanoom garee Jeneraalas haa ta'u eenyuun iyyuu yoo ta'e guddinaaf hojjechuu malee ofii keenya duroomsuuf malaammaltummaa oofuu miti jedhan. Kun amantii paartii keenyaati jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tedros Adhaanoom ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qabanu barreessaa nuuf bilbila teessoon keenya qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetanis teessoon keenya horn@voanews.com. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 25 meetir baandii 31 irratti sagantaa dabarsaa ture kanumaan xumura. Amma gama keenyaan boor walitti deebina. Sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Nagaatti.